Pagājušā gada februārī Ēģiptes pilsētā Port Saidā notika futbola mačs starp vietējo klubu Al-Masri un galvaspilsētas Kairas klubu Al-Ahli. Pēc mača beigām stadionā izcēlās masu kautiņš un tajā tika nogalināta vairāk nekā 70 līdzekļu no Kairas. Pirmais spriedums šajā lietā tika pasludināts janvārī, kad kopumā no 73 šajā lietā apsūdzētajiem 21 Port Saidas futbola klubu līdzekļiem par dalību masu nekārtībās tika piespriests nāves sots. Šāds notiesājošs spriedums izraisīja jaunas nekārtības un sadursmes, kuras turpinās joprojām. Ēģiptes tiesa šodien atstāja spēkā piespriesto nāves sodu visiem notiesātajiem. Tiesa arī piespriedusi mūža ieslodzījumu 5 apsūdzētajiem, 10 aizdomās turētie, tostarp bijušais Port Saidas drošības dienesta vadītājs, saņēmuši 15 gadus cietumā, vēl 6 notiesāti uz 10 un 1 uz 1 gadu cietumā. 28 cilvēki ir attaisnoti, taču prokuratūra jau paziņojas, ka šos attaisnojošos spriedumus pārsūdzēs. Drošības apsvērumu dēļ spriedums tika pasludināts Kairā, taču arī piespriestie cietumsodi nav pilnībā apmierinājuši vietējos futbola līdzekļus. Al-Ahli futbola kluba fani, kuri vardarbīgus protests ir sarīkojuši ne reizi vien, bija draudējuši atriepties, ja apsūdzētie, ieskaitot 9 policistus, tiks attaisnoti. Notiesāti tika tikai 2 augstākā ranga policisti, tāpēc neilgi pēc sprieduma nolasīšanas cilvēku pūlis aizdedzināja netālu esošo virsnieku klubu. Vēlāk tika aizdedzināta arī Ēģiptes futbola federācijas galvenā mītne. Vardarbība izcēlsies arī Port Saidā, kuras iedzīvotāji tiesu uzskata par negodīgu un politizētu. Tiesājumo radinieki un viņu atbalstītāji bija plānojuši bloķēt strateģiski svarīgo Sueces kanālu, taču viņus apturējušas armijas vienības. Dažiem protestētājiem gan izdevies atciet vairākas laivas, kuras dreifējot varētu traucēt kuģu satiksmē kanālā. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, futbola nemieru tiesas prāvas var pielīdzināt spridzeklim ar laika degli, no kura vislielākais cietējs būs Ēģiptes prezidents Muhameds Morsi. Pret Morsi vērsti protesti ir izplatījušies daudzās pilsētās, turklāt pēdējā laikā pavēlēm atsakās pakļauties arī policija. Policisti uzskata, ka ir pārāk vāji bruņoti, lai pretotos agresīvajiem protestētājiem, turklāt viņi esot kļuvuši arī par valdības pieļauto kļūdu upuriem. Port Saidā vietējās varas iestādes ir pilnībā zaudējušas kontroli pār drošību, tāpēc atbildība par to ir nodota armijai. Kā uzsver aģentūra France Press, bažas par iespējamo vardarbības eskalāciju liek satraukties arī par to, cik veiksmīgi valdība izdosies īstenot ekonomiskās reformas, no kuru veiksmes ir atkarīgs tas, vai Ēģipte saņems ekonomikai tik ļoti nepieciešamo gandrīz 5 miljārdu dolāru aizdevumu no Starptautiskā valūtas fonda. Uģis Lībietis, Latvijas radio.